Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Narito ang maiinit na balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, COVID booster shots para sa mga may edad 16 at 17 taong gulang may provisional approval na. Federal na gobyerno naglagak ng pondo na 1 bilyong dolyar para sa proteksyon ng Great Barrier Reef. Balita mula Pilipinas, bakuna para sa mga batang may edad 5 hanggang 11 taong gulang, kasado na. At sa sports, Ash Barty, pinakaunang babaeng manlalaro na nakatungtong sa finals sa Australian Open matapos ang 42 taon. Sa detalye ng mga balita, binigyan ng provisional approval ng medical regulator ng Australia na gamiting booster shots ang Pfizer para sa mga may edad 16 hanggang 17 taong gulang. Ayon sa Therapeutic Goods Administration, kaparehong dose ng adults ang ibibigay na Pfizer booster shot sa mga ito. Ayon kay New South Wales Health Minister Brad Hazard, nababahala siya lalo't hanggang ngayon nasa 36% pa lang ang nagpa-booster shot sa lahat ng mga eligible na bakunahan. Inaasahang magbibigay ng pinal na desisyon ang Australian Technical Advisory Group on Immunization o ATAGE tungkol sa booster shots sa susunod na mga araw. Sa ngayon, eligible na bibigyan ng booster shots ang mga may edad 18 taong gulang pataas. Sa iba pang mga balita, ikinatuwa ni Federal Environment Minister Susan Lee ang karagdagang pondong 1 bilyong dolyar ng Morrison Government para sa proteksyon ng Great Barrier Reef. Ayon kay Lee, ang naturang pondo ay makakatulong sa turismo, mga dalubhasa na patuloy na nag-aaral, mga katutubo at lokal na komunidad na pag-alamang nilabi ng gobyerno noong nakaraang taon sa UNESCO na iantala muna ang desisyon sa lugar sa pagsama sa World Heritage Site na ito sa listahan bilang in danger dahil sa climate change at pagbabago ng kapaligiran. Inaasahang bibisita si Prime Minister Scott Morrison sa lugar. Ang Queensland ay tinaguri ang battleground para sa mga partido sa federal election.
This money is about protecting the reef. It's about maintaining the gold standard of management that we have internationally. It's about backing the communities. So we really know that this money will land in communities where it counts. And it will be on the ground, making sense, supporting the environment.
Samantala, hindi pa napagdesisyon ng pambansang gabinete kung dapat bang ang lahat ng mga Australians ay may 3 dose para maituring na kumpleto na ang bakuna o fully vaccinated kontra COVID-19. Ayon sa Australian Technical Advisory Group on Immunization o ATAGE, nasa kamay na ng mga leader ng estado at teritoryo kung amyendahan nila ang mga bagong health protocols para sa paghahanda ng pagbubukas ng klase. Inaasahan kasi nalulobo ang bilang ng kaso ng bansa sa pagsisimula ng pasukan sa susunod na linggo. Pero ayon kay Victoria Premier Daniel Andrews, dapat isama na ang booster shot sa definisyon ng kumpleto na ang bakuna dahil ang 3 shots ay makatulong na maging ligtas laban sa mas malalang epekto ng COVID-19. Samantala, sa Western Australia, simula alas 6 ngayong araw ng Biyernes, mandatory na sa lahat ng mga residente ng Wheatbelt, Great Southern Region sa Western Australia ang pagsusuot ng mask sa lahat ng indoor settings. Ito'y matapos tumaas ang bilang ng mga tinamaan ng virus at bilang paghahanda na rin sa unti-unting pag-alis ng ilang restriction sa lugar. Samantala, matagal nang ipanatupad ang mandatory na pagsusuot ng mask sa Perth, Peel at Southwest Region. Balita naman mula Pilipinas, kasado na sa 4 Pebrero ang pagbakuna sa mga batang may edad 5 hanggang 11 taong gulang. Ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez, hindi na bababa sa 24 na ospital at non-hospital-based vaccination site ang bubuksan sa National Capital Region. Inaasahang dadating ang supply ng mga bakunang specially formulated o ginawa para talaga sa mga bata bago ang rollout payo ng DOH sa mga magulang, kausapin ang mga anak at ipagbigay alam sa kinauukulan kung may allergy reaction ang mga ito bago ang bakuna. Naniniwala din ang Philippine College of Physicians na maiging protektahan ang mga bata laban sa COVID, lalo't mas marami mga bata ang tinamaan ng sa nagdaang pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Balita naman sa ibang bansa, sa Sweden, hindi rekomendado ng health agency doon ang pagbibigay ng bakuna kontra COVID-19 sa mga batang may edad 5 hanggang 11 taong gulang. Dahil ayon sa mga ito, mababa ang bilang ng mga tinatamaan ng virus sa age group at kung tamaan man, hindi ito malala. Sabi pa ng mga eksperto doon, mag-iba lang ang kanilang abiso kung magkakaroon na naman ng panibagong variant na maglalagay sa buhay ng mga bata sa peligro. Sa ngayon, ang bansang Sweden ay nakakaranas ng pang-apat na wave ng pandemya kung saan umaabot sa 40,000 ang kaso kada araw sa pinakahuling datos nito noong Enero 26. Samantala, sa Myanmar, pinull out ng oil at gas giant company na Woodside ang kanilang negosyo sa Myanmar matapos ang maraming paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng military junta. Ayon sa Australian company na ito, wala na silang nakikitang maganda sa kanilang negosyo doon. Partner ng Woodside ang Shell. Noong nakaraang linggo, nauna nang na-pull out sa kanilang negosyo ang kumpanyang Total at Chevron. Tinatayang aabot sa 1,500 na sibilyan ang namatay sa Myanmar simula nang ipinatupad ang military junta. Samantala, sa United Kingdom, itinanggi ni British Prime Minister Boris Johnson na pinapatagal nila ang paglabas ng report ukol sa ginawang imbestigasyon kung nakalabag ba sila sa health protocols sa nangyaring government party habang ipinatupad ang pag-ban sa mga social gatherings noong kasagsagan ng COVID. Sa report ni Sue Gray, lumalabas sa kanyang pag-iimbestiga na maraming beses na nagkaroon ng pagtitipon habang istiktong ipinagbabawal ito sa buong bansa dahil sa COVID. Sa ngayon, malakas ang pressure sa Prime Minister na mag-resign sa pwesto dahil sa ginawang iskandalo. Tiniyak naman ito na ilalabas ng kanyang gobyerno ang tunay na resulta ng imbestigasyon. Pinasiniwalingan din niya ang bagong isyu na ibinabato sa kanya tungkol sa pagbibigay ng order sa kanyang mga sundalo sa Afghanistan noong nangyari ang Taliban takeover. Naunahin ang mga alagang hayop sa evacuation kaysa mga taong humihingi ng tulong para makaalis sa magulong lugar.
This whole thing is total rhubarb. I was very proud of what our armed services did with op-pitting, and it was an amazing thing to move 15,000 people out of Kabul in the way that we did.
Sa balitang sports, sa larong tennis, ang world number one si Ash Barty ang pinakaunang Australianang nakaabot sa final Grand Slam maliban kay Windy Turnbull noong 1980 sa Kuyong. Nanalo si Barty sa puntos na 6-1, 6-3 laban kay US Open finalist Madison Keys sa higit isang oras na laban. Sa Sabado, makakalaban ni Barty ang pambato ng US na si Daniel Collins sa women's final matapos talunin ang Polish na si Iga Swiatek sa dalawang sets. Sa panay ayam ni Barty sa Channel 9, sabi nito hanggang ngayon hindi pa rin siya nakakapaniwala sa kanyang narating sa larangan ng sports na tennis.
It's just incredible. I love this tournament. I love coming out here and playing in Australia, and as an Aussie, we're exceptionally spoiled that we're a Grand Slam nation. We get to play at home. We get to play in our backyard, and I'm just happy that I get to play my best tennis here. I enjoy it. I've done well before, and now we have a chance to play for a title. It's unreal.
Sa palitan ng salapi sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay katumbas ng 51.24 pesos. Ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.45 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.70 Australian cents. Sa ulat panahon, ngayong araw ng Biyernes, 28 ng Enero taong 2022. Maaraw sa Perth at 35 degrees, bahagyang maulap sa Adelaide at 27. Maalinsangan at posibleng makakaranas ng pag-ulan ang Melbourne dahil sa posibleng bagyo sa 31 degrees. Makakaranas ng mga pag-ambon ang Hobart at 27. Makakaranas ng mga pag-ulan ang Canberra at 30 degrees. Maaraw sa Wollongong at 27. Ganon din sa Sydney at 29. Pati sa Newcastle at 30. Pero may mga pag-ambon sa Brisbane at 30 degrees. Makakaranas ng malakas na pag-ulan ang Cairns at 29. Ganon din sa Darwin at 31. At sa Maynila, makakaranas ng maulap na papawirin at 27 degrees Celsius. Yan ang maiinit na balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.